Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram.
Poštovani slušalci, u emisiji Autogram, koju je za vas danas pripremila Zorica Premate, predstavit ćemo autorski rukopis kompozitora Josipa Slavenskog i sagledati ga kroz njegove gudačke kvartete. Još u svojim najranijim kompozicijama, učeničkim i studentskim radovima, Slavenski je čvrsto definisao sopstveni odnos prema muzičkoj, pre svega, folklornoj građi. Takvoj praosnovi se u stvaralačkoj radionici Josipa Slavenskog naknadno, delatno, priključivao kompoziciono-tehnički aspekt kao aparatura za dalje razvijenje i zvučnu komunikaciju sa ovako duboko usađenom sopstvenom muzikalnošću. Ovaj stvaralački pristup karakterističan je za Slavenskog, koji je, diveći se narodnom umetničkom blagu, umeo neposredno da mu se prilagodi, kao i da u sebi evocira i otvori takve naslućene puteve narodne darovitosti koje su ga poveli i ka sasvim specifičnom susretu sa savremenim muzičkim izrazom. Njegova zvučna beseda spajala je arhaične, gotovo iščezle melodijski i ritmički obrasce sa modernim kompozicionim rešenjima i slobodama, u nas veoma retkim u periodu prve polovine prošlog veka, kada je Slavenski bio najproduktivniji i kada je bio veoma poznat i cenjen u Evropi. Slavenskovo tematsko, stvaralačko i filozofsko širenje iz njegovog međimurskog zavičaja, zapravo muzičko otvaranje prema čovečanstvu i dalje prema kosmosu, može se pratiti već i preko naslova njegovih kompozicija. Tu su horovi Svatovska, Slepačka, Rugalica, Zagorska, pa Jugoslovenska svita, orkestarske četiri balkanske igre i Balkanofonija, Slavenska sonata za violinu i klavir, Simfonija Orijenta za hor i orkestar, a potom i dela sa tematikom kosmosa, Sonata religioza za violinu i orgulje, simfonijska kompozicija Haos kao deo nikada dovršene Heliofonije, potom Izgubljena prasimfonija kao i muzika u prirodnom tonskom sistemu za nekadašnje elektronske instrumente, trautonijume i timpane. Rođen je u porodici pekara u Čakovcu 1896. godine. 1913. godine je otišao u Budimpeštu da kod Zoltana Kodalja studira kompoziciju. Slavenski se 1920. uputio u Prag kod Vičeslava Novaka, profesora na državnom konzervatorijumu i majstorskoj školi, da bi nastavio usavršavanje iz kompozicije, a odatle je 1925. krenuo na dalje usavršavanje u Pariz, da bi se sljedeće godine preselio u Beograd. Po osnivanju Muzičke akademije 1937. godine bio je primljen u profesorski kolegijum Srednje muzičke škole pri ovoj ustanovi. Posle Drugog svjetskog rata, pa sve do smrti, 1955. godine bio je profesor kompozicije na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Danas ćemo u emisiji Autogram slušati gudačke kvartete Josipa Slavenskog. Komponovao ih je četiri, 1923., 1928., 1938. i 1944., s tim što je u posljednjem od njih napisao deonicu solo soprana i oblikovao ga kao ciklus solo pesama uz gudački kvartet. Formalni i karakterni obrazac koji je Slavenski najprirodnije koristio bio je diptih preuzet iz folklora, pevanje i igranje, a makroforma za takav obrazac bila je svita. Nešto od tog gesta zadržao je i u svojim kvartetima, pogotovo u prvom od njih koji u potpunosti podržava kontraste pevanja i igranja. Prvi gudački kvartet Josip Slavenski je napisao još na studijama u Pragu, gde je premijerno i izveden, da bi sledeće 1924. godine bio predstavljen u okviru novo osnovanog festivala Društva za savremenu muziku u Donaueschingenu. Kvartet je dobio laskave kritike i time je kompozitor otvorio vrata koncertnih sala Evrope i obezbedio uglednog izdavača, kuću Schott iz Mainza. Prvi stav ovog kvarteta je u sporom tempu i po obliku je fuga na široku izraženu temu, kojoj se kasnije pridružuje i kontratema, pa fuga postaje dvostruka. Poenta ovog stava je strasno pevanje koje se nikada ne prekida i koje ima intenzitet apoteoze melodijskog principa. Drugi stav je stilizovano kolo, u koji je ubačena i reminiscencija na temu iz prvog stava, no muzički tok se sve više zahuktava i ubrzava da bi ostvario ekstatičnu kulminaciju u kodi. U emisiji Autogram emitovaćemo sada prvi gudački kvartet sa arhivskog snimka na kome ovo delo svira Zagrebački gudački kvartet.
Thank you.
Danas u emisiji Autogram slušate gudačke kvartete Josipa Slavenskog. Upravo ste čuli prvi od njih, komponovan 1923. godine. Na našem arhivskom snimku ovo delo odsvirao je zagrebački gudački kvartet. U nastavku emisije emitovat ćemo drugi gudački kvartet Josipa Slavenskog koji nosi nadimak Lirski, takođe u interpretaciji zagrebačkog kvarteta.
Thank you.
Danas u emisiji Autogram slušate gudačke kvartete Josipa Slavenskog. Upravo ste čuli drugi od njih, napisan 1928. godine, a odsvirao ga je Zagrebački gudački kvartet. U nastavku emisije emitovat ćemo i njegov treći gudački kvartet, također u interpretaciji Zagrebačkog kvarteta.
Thank you.
U emisiji Autogram slušali ste gudačke kvartete Josipa Slavenskog. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.